Θα ήθελα Β' Τιμόθεο, το πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, δεν ντρέπομαι, διότι ξέρω σε ποιον έχω πιστεύσει. Δεν ντρέπομαι, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, γιατί γνωρίζω σε ποιον έχω πιστεύσει. Η χριστιανική ζωή είναι λίγο δύσκολη και μερικές φορές χρειάζεται ή επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε από κοιλάδες. Η κοιλάδα είναι δυσκολίες, είναι προβλήματα, είναι ταλαιπωρίες και εμπόδια, είναι πνευματικός πόλεμος, αλλά ο Θεός επιτρέπει. Και εδώ ο Παύλος αναφέρεται στον Τιμόθεο και το λέει «Να ξέρεις, ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει». Είμαστε οι περισσότεροι εδώ μέσα, άλλος μπορεί να είναι 5 χρόνια στη χριστιανική ζωή, άλλος μπορεί να είναι 10, 30, ίσως και περισσότερο. Και είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, να δούμε το πώς περάσαμε τη χριστιανική μας ζωή και να μπορούμε να πούμε τώρα, ξέρω σε ποιον Θεό έχω πιστέψει. Όλα αυτά που πέρασα, όλες αυτές τις δυσκολίες, όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, με έκαναν πιο δυνατό και γνώρισα ακόμα περισσότερο τον Θεό στον οποίο πιστεύω. Και όχι όπως συνήθως βρίσκουμε στον κόσμο, που οι ταλαιπωρίες και οι εμπειρίες που περνάνε οι άνθρωποι κάνουν τους ανθρώπους πιο σκληρούς. Αλλά εμείς οι πιστοί μπορούμε να πούμε και πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές οι ταλαιπωρίες με έκαναν να πλησιάσω στο Θεό ακόμα περισσότερο, να αισθανθώ το Θεό πιο κοντά μου και να ξέρω σε ποιον Θεό πιστεύω. Δεν ξέρω εάν είστε σε μία κοιλάδα, αν είστε σε μία κοιλάδα ταλαιπωρίας, αν είστε σε μία κοιλάδα δυσκολιών, αν βρίσκεστε σε μία κοιλάδα θανάτου, αν χάσατε κάποιον άνθρωπο δικό σας, αν βρίσκεστε σε μία κοιλάδα κινδύνου ή αν έχετε περάσει τον τελευταίο καιρό από μία παρόμοια κοιλάδα. Αν δεν περάσατε, ένα είναι σίγουρο, ότι όλοι μας θα περάσουμε. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε, γιατί περνάμε αυτές τις δυσκολίες, γιατί περνάμε αυτή την κοιλάδα των δυσκολιών και προβλημάτων στη χριστιανική ζωή. Ας γυρίσουμε λίγο να διαβάσουμε στη Β' Κορινθίους στο πρώτο κεφάλαιο, να δούμε ξανά ο Παύλος στο εδάφιο 4, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4, ο παρηγορών ημάς σε κάθε θλίψη μας, για να μπορέσουμε και εμείς να παρηγορήσουμε αυτούς που θα βρεθούν σε κάθε θλίψη μέσα από την παρηγοριά με την οποία παρηγορούμε θα εμείς από το Θεό. Να ένας τρόπος, ένας λόγος. Περνάς ταλαιπωρία, περνάς δυσκολία, περνάς προβλήματα. Ένας λόγος είναι ότι ο Θεός μέσα από την παρηγοριά που μας δίνει θα μας χρησιμοποιήσει στο μέλλον να παρηγορήσουμε και εμείς κάποιους άλλους. Που όταν περάσουν και αυτοί από κάποιο τέτοιο πρόβλημα ή δυσκολία ή θλίψη, να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα σε αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις κάτι, εγώ πέρασα, εγώ ταλαιπωρήθηκα, εγώ δυσκολεύτηκα, εγώ ήμουνα σε μία κοιλάδα παρόμοια σαν τη δική σου Και τώρα μπορώ να σου πω ότι ο Θεός με παρηγόρησε. Ότι ο Θεός ήταν μαζί μου, ότι ο Θεός με στήριξε και εγώ με βεβαιότητα σου λέω το ίδιο θα κάνει και σε σένα. Πάρε κουράγιο, μπορούμε να το πούμε. Να ξέρεις ότι ο Θεός δεν σε ξέχασε. Ότι ο Θεός είναι στο πλάι σου που μπορεί και εσύ ο ίδιος να μην τον βλέπεις αυτή τη στιγμή. Γιατί πονάς, γιατί υποφέρεις, γιατί δυσκολεύεσαι. Γιατί καίγεσαι. Και όταν κυγόμαστε, ο πόνος μερικές φορές είναι μεγαλύτερος από ότι μπορούμε να δούμε τον Θεό στη ζωή μας. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο Θεός είναι τώρα μαζί μας. Δεν θα είναι, είναι τώρα μαζί μας. Ήταν στον παρελθόν, είναι τώρα μαζί μας και υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας. Όλοι έχουμε διαβάσει, νομίζω λίγο πολύ, το βιβλίο του Ιώβ. Έχουμε διαβάσει, έχουμε δει τις δυσκολίες που είχε περάσει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος και νομίζω ότι ίσως να μην υπάρξει άλλος ποτέ να περάσει τόσες πολλές δυσκολίες στη ζωή του όπως πέρασε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ποιος ήταν ο Ιώβ? Ήταν αμαρτωλός? Βέβαια, κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Κανένας. Ήταν και αυτός ανθρωπίνος αμαρτωλός, γιατί δεν ήταν τέλειος. Ούτε κι εμείς είμαστε τέλειοι και δεν θα γίνουμε ποτέ τέλειοι. Αυτή την τελειότητα θα αποκτήσουμε όταν θα πάμε στην παρουσία του Θεού μπροστά. Ο Ιώβ λέει ότι ήταν στο πρώτο κεφάλαιο άνθρωπος ευθύς, άμεμπτος, φοβούμενος τον Θεό, σεβόμενος δηλαδή τον Θεό, όλα τα χαρακτηριστικά τα είχε. Συνέχεια προσευχότανε για τα παιδιά του, έκανε θυσίες για τα παιδιά του στον Θεό, τιμούσε τον Θεό, έκανε τα πάντα. Ήταν ένας άνθρωπος που, εάν θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ή και τότε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα πιστού για μας. Παρόλα αυτά όμως, δοκιμάστηκε και ταλαιπωρήθηκε. Ο Θεός επέτρεψε να περάσει μια ταλαιπωρία που να θυμόμαστε, Α Κορινθίους 10-13, πειραζόμαστε, δοκιμαζόμαστε, όχι περισσότερο από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Μην το ξεχάσετε αυτό ποτέ. Ο Θεός γνωρίζει τις αντοχές μας. Ο Θεός γνωρίζει τα δικά μας όρια τα πνευματικά, ξέρει πού μπορούμε να αντέξουμε και ξέρει πολύ καλά. Εμείς πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά ο Θεός γνωρίζει. Έτσι και ο Θεός ήξερε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ποιος ήταν, πόσο θα άντεχε και δοκιμάστηκε. Έφτασε σε ένα σημείο, επέτρεψε τον σατανά να τον πειράξει, να τον δοκιμάσει. Ποιος είναι ο στόχος του διαβόλου τώρα στη ζωή μας? Όπως ήταν και στη ζωή του Ιώβ. Ο σατανάς δεν θέλει να είμαστε χαρούμενοι με τον Θεό. Όταν δει δηλαδή έναν άνθρωπο, έναν πιστό, να χαίρεται με τον Θεό, να έχει μια καλή σχέση μαζί του, να μελετάει, να προσεύχεται, να πηγαίνει η εκκλησία, να κάνει με την καρδιά του, με την ψυχή του αυτά που του λέει ο Θεός, δεν τον μπορεί. Ανάβει λαμπάκια στο μυαλό του, δεν θέλει και θέλει να κλέψει αυτή τη χαρά από τον άνθρωπο αυτό. Αρχίζει και βάζει εμπόδια. Και θα σας πω κάτι για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα έρθει ο διάβολος και θα πει «εγώ είμαι ο διάβολος». Θα χρησιμοποιήσει κάποιους κοντινούς ανθρώπους που τους ξέρουμε, είμαστε ανοιχτοί μαζί τους ίσως τους εμπιστευόμαστε, θα τους χρησιμοποιήσει, ίσως άθελά τους, θα τους χρησιμοποιήσει για να μας χτυπήσει τη σχέση μας με τον Θεό, να κλέψει τη χαρά μας με τον Θεό. Έρχεται, μας χτυπάει την πόρτα, λέει «Είμαι φίλος σου». Σε πλησιάζω. Γιατί είσαι τόσο πολύ χαρούμενος? Γιατί διαβάζεις τόσο πολύ Αγία Γραφή? Γιατί να πηγαίνεις σε εκκλησία? Γιατί να προσεύχεσαι τόσο πολύ? Εκεί να προσέχουμε. Β' Κορινθίους 11 κεφάλαιο 14 λέει «Μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός». Άρα λοιπόν δείχνει ψεύτικο πρόσωπο. Σκοπός του να κλέψει τη χαρά του πιστού. Γιατί, ας μην κρυβόμαστε, η χαρά μας δεν μπορεί να προέλθει από εμάς. Αν είμαστε εμείς χαρούμενοι σήμερα με δικές μας προσπάθειες, η αληθινή χαρά, η πνευματική χαρά που υπόσχεται ο Θεός, είναι άλλου είδους ποιότητας χαράς. Είναι μια χαρά που ενώ υποφέρεις, εσύ λες, ο Θεός είναι στο πλάι μου. Είναι μία πνευματική χαρά που όταν ταλαιπωρούμαστε, λέμε ότι δεν πειράζει, εγώ συνεχίζω, γιατί ξέρω ότι ο Θεός έχει σχέδιο για τη ζωή μου. Γιατί ο Θεός είναι στο πλάι μου. Δεν θα με αφήσει μόνο. Ναι, δεν ξέρω γιατί τα περνάω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί ταλαιπωρούμε. Αλλά ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Ξέρω ότι ο Θεός είναι στο πλάι μου. Ξέρω ότι υποσχέθηκε ότι θα είναι για πάντοτε μαζί μου όλη μου τη ζωή. Και φανερώνουμε στους ανθρώπους, στον διάβολο και στο Θεό ότι η ελπίδα μας, η εμπιστοσύνη μας είναι Αυτός. Δεν φοβόμαστε? Φοβόμαστε. Δεν απογοητευόμαστε? Απογοητευόμαστε. Αλλά η ελπίδα μας είναι πάλι Αυτός. Η δύναμή μας προέρχεται από τον Θεό. Η στήριξή μας είναι Αυτός. Μπορεί να πούμε μπροστά στο Θεό, γιατί Θεέ μου? Ο Ιώβ ξεκίνησε με όλες αυτές τις ιστορίες, με όλες αυτές τις απορίες, με όλα αυτά τα γιατί. Αλλά είπε κάτι στο πρώτο κεφάλαιο του 21 εδάφιο. Έχασε 10 παιδιά του. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εύχομαι ποτέ να μην συμβεί σε κανέναν. Ευχόμαστε. Και παρόλα αυτά, έχασε τα ζώα, έχασε την περιουσία του, πληγές του ήρθαν στη ζωή του, στο σώμα του, και φτάνει στο πρώτο κεφάλαιο του 21 εδάφιο και λέει, παρόλα αυτά, εγώ θα δοξάσω τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η δύναμή μου. Γιατί ο Θεός είναι Αυτός που έχω στη ζωή μου. Είναι τα πάντα για μένα. Και έτσι θα τιμήσω τον Θεό. Θα συνεχίσω να τον δοξάζω. Δεν θα απογοητευτώ. Ο διάβολος όμως δεν τα παρατάει. Λέει στην Α Πέτρου 5 κεφάλαιο, είναι οριόμενο σαν λιοντάρι. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Ο διάβολος ξέρει τις αδυναμίες μου. Ξέρει που πονάμε. Εμένα μπορεί να με χτυπήσει κάπου αλλού. Εσένα ξέρει που πονάς και θα σε χτυπήσει εκεί που πονάς. Με σκοπό έναν. Να μας απομακρύνει από τη χαρά μας από το Θεό. Από τη σχέση μας με το Θεό. Και αυτές τις λογικές ερωτήσεις, οι λογικές απορίες, προσέξτε το αυτό, είναι πολλά λογικά πράγματα. Γιατί να μου συμβεί αυτό? Γιατί να το επιτρέψει αυτό ο Θεός? Γιατί? Έρχονται πολύ λογικά στο μυαλό μας με σκοπό να κλέψει τη σχέση μας με το Θεό. Ήρθε και στον Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν ένας ολοκληρωμένος πιστός. Ένας πολύ καλός πιστός. Ένας πολύ σοβαρός πιστός. Αρχίζει όμως ο Ιώβ κάποια στιγμή ήρθαν τρεις φίλοι του, άρχισαν να το λένε, Ιώβ, κάτι δεν πάει καλά με τη ζωή σου. Έχεις αμαρτήσει μάλλον και γι' αυτό ο Θεός σε ταλαιπωρεί. Μπορεί να αμαρτήσουμε στη ζωή μας. Και αν αμαρτήσουμε, ταπεινά πρέπει να έρθουμε μπροστά στο Θεό, να ομολογήσουμε την αμαρτία μας και να πούμε, Θεέ μου, έσφαλα. Δώσ' μου δύναμη να συνεχίσω. Πάρε την αμαρτία από τη ζωή μου. Βοήθησέ με να κατανοήσω και να μην συνεχίσω να κάνω αυτό που με καταστρέφει, αυτό που με απομακρύνει από τη σχέση μου με τον Θεό. Και αυτό όταν συμβεί στη ζωή μας μπορεί να μας απομακρύνει από τον Θεό. Μπορεί ο Θεός να μας πιάσει από τα αυτή σε εισαγωγικά και να μας πει ο Θεός ότι ξέρεις κάτι δεν πάει καλά. Εγώ σε θέλω πιο κοντά μου. Και θα χρησιμοποιήσει κάτι στη ζωή μας για να μας φέρει πιο κοντά Του. Και τότε ο πόνος θα υπάρξει. Γιατί εάν δεν καταλάβουμε νωρίς, πάλι από αγάπη, ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει αυτό για να έρθει, για να μας φέρει πιο κοντά Του. Οι φίλοι Του όμως, Του είπαν ότι έχεις αμαρτήσει. Και μπορεί να υπάρξουν φίλοι στη ζωή μας, που αντί να μας κάνουν καλό, που αντί να μας μεγαλώσουν πνευματικά, αντί να μας φέρουν πιο κοντά στο Θεό, ίσως μας ρίξουν ακόμα πιο κάτω. Ο Χάντς ο Τέιλορ, είχε πει ένας ιεραπόστολος που είχε πάει στην Κίνα, είχε πει δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν πιστό να βλέπει κάποιον άλλον άνθρωπο, πιστό, να βρίσκεται κάτω πληγωμένος και ταλαιπωρημένος και να πηγαίνει κάποιος άλλος και να τον χτυπάει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να συμβεί. Και ίσως άθελα. Εκεί να ξέρουμε ότι η σχέση μας με τον Θεό, όταν είναι καλή, σοβαρή, μπορεί να μας ανορθώσει. Μπορεί να το δεχθούμε αυτό το πλήγωμα, αλλά να ξέρουμε ότι ο Θεός και εγώ είμαστε μόνοι ίσως στη ζωή, αλλά ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανέναν. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη κοιλάδα, που ίσως η κοιλάδα αυτή είναι επώδυνη ζωή, δύσκολη ζωή, αλλά ο Θεός υπόσχεται ότι θα είναι δίπλα μας. Αρχίζει ο Ιώβ και λέει ότι δεν φταίω εγώ σε κάτι. Εγώ είμαι σωστός. Προσεύχομαι, σέβομαι τον Θεό, προσπαθώ να μην αμαρτάνω. Κάνω το καλύτερο. Και ενώ τον κατηγορούν οι φίλοι του, αρχίζει αυτός παίρνει τα πάνω του. Και αντί να δοξάσει τον Θεό με την έννοια να συνεχίσει να τον δοξάζει, αρχίζει και καυχέται ότι ξέρεις εγώ είμαι καλύτερος από ό,τι νομίζετε. Και αυτή η καύχηση τον κάνει άθελά του να αρχίζει να υπερηφανεύεται για την καλή πνευματική ζωή που έχει στην προσωπική του τη ζωή. Το επόμενο βήμα. Μπορεί να είμαστε καλοί πιστοί και μακάρι όσο μεγαλώνουμε να γινόμαστε καλύτεροι πνευματικά στη χριστιανική ζωή. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή, ίσως άθελά μας, επειδή είμαστε τόσο καλά στην πνευματική ζωή, να αρχίσουμε να καυχόμαστε άθελά μας και να αρχίσουμε να λέμε, να υπερτιμούμε τον εαυτό μας, θα έλεγα. Ό,τι έχουμε, λέει ο Παύλος, είναι χάρη του Θεού. Ό,τι καλό κατέχουμε και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Φτάνει σε ένα σημείο και αρχίζει και παραπονείται. Καλύτερα να πέθαινα. Καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Καλύτερα να μην μου είχε συμβεί αυτό. Φύγετε μακριά από μένα. Δεν σας θέλω, φταίτε εσείς οι φίλοι μου. Εδώ φτάνει σε ένα σημείο, φτάνουν και οι τρεις οι φίλοι του και ο Ιώβ που είναι τέταρτος, φτάνουν ενώπιον του Θεού που και οι δύο σε ένα σημείο στη ζωή τους διαπράττουν ένα λάθος ο καθένας από το δικό του μέρος. Οι φίλοι του Ιώβ δεν συναισθάνονται το πόνο του Ιώβ και οι φίλοι του Ιώβ δεν μεταφέρουν στον Ιώβ μια σωστή, μια αλήθεια που θα τον βοηθήσει να καταλάβει καλύτερα τι περνάει ο Ιώβ για να μεγαλώσει πνευματικά στη χριστιανική του τη ζωή. Και φτάνουμε στο 42 κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο, φανερώνεται ο Θεός στον Ιώβ και του λέει, «Πού ήσουν Ιώβ εσύ όταν εγώ δημιουργούσα τη γη, όταν έφτιαχνα τα άστρα, τον ουρανό, όταν εγώ έκανα όλα αυτά που βλέπεις γύρω σου, πού ήσουνα? Μήπως εσύ θα με διδάξεις εμένα τι να κάνω? Μήπως εσύ είσαι, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, καλύτερος από μένα? Νομίζεις ότι κάνω λάθος και εσύ κάνεις το σωστό? Πού ήσουν?» Και ο Ιώβ το καταλαβαίνει αυτό. Ταπεινώνεται. Αλλά βλέπουν και οι άλλοι τρεις φίλοι του το λάθος που κάναν ενώπιον του Θεού και ενώπιον του Ιώβ. Ο Ιώβ το καταλαβαίνει και αναγνωρίζει και λέει, «Θεέ μου, δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα το πόσο σοφός είσαι εσύ. Δεν ήξερα το μεγαλείο σου. Ξέχασα». Και όπως και εμείς, ανθρωπίνως, μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή μας να μην δούμε, να ξεχάσουμε, να υπερεκτιμήσουμε τον εαυτό μας ή να μας πληγώσουν άλλοι φίλοι μας ή να μας ταλαιπωρήσουν ή ο διάβολος από τον έντονο πόνο ή τις δοκιμασίες που μπορεί να περνάμε ή να περάσουμε στο μέλλον στη ζωή μας, να φτάσουμε σε ένα σημείο και να πούμε, «Γιατί, Θεέ μου, πονάω τόσο πολύ? Μήπως με ξέχασες?» Και ο Ιώβ το καταλαβαίνει αυτό και ταπεινώνεται. Αυτό ήθελε ο Θεός, να ταπεινώσει τον Ιώβ. Και εδώ συμβαίνουν κάποια πράγματα. Πρώτον, ο Ιώβ φτάνει πλέον στα άκρα της ζωής του και αναγνωρίζει ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος σε όλα. Στις καλές στιγμές και στις δύσκολες στιγμές. Αναγνωρίζει ότι αυτός ό,τι είχε μέχρι τώρα δεν το έκανε από μόνος του, αλλά ότι ο Θεός του έδωσε. Και το αναγνωρίζει και αρχίζει να τον δοξάζει τον Θεό. Αναγνώρισε στη ζωή του ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε και εμείς σαν πιστοί. Να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε. Ξέρω σε ποιον Θεό επίστευσα. Και ποιον Θεό πιστεύσαμε? Ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Αυτή τη στιγμή, στη δυσκολία, στον πόνο, στην θλίψη, στις καλές στιγμές που περνάω, στις χαρούμενες στιγμές, αλλά και στη μοναξιά. Και σε εκείνη τη στιγμή που λέμε, «Θεέ μου, γιατί?» Είναι κυρίαρχος. Δεν σε ξέχασε. Δεν με ξεχνά και ούτε πρόκειται να μας ξεχάσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ό,τι έχει υποσχεθεί, λέει στον Τίτο στο πρώτο κεφάλαιο, στο 3 εδάφιο, είναι αψευδής Θεός. Εγώ κι εσείς μπορεί να πούμε κάποια ψέματα, το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά άνθρωποι. Ο Θεός όμως δεν λέει. Δεν λέει ψέματα. Και το έχει υποσχεθεί στον εαυτό του. Είναι ο χαρακτήρας του. Και ό,τι υπόσχεται σε μας, το εννοεί ότι θα έχετε θλίψη στη ζωή, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας τώρα, όχι, μέχρι τη συντέλεια, μέχρι που θα φύγεις από αυτή τη ζωή, μέχρι που θα φύγω αυτή τη ζωή. Το υπόσχεται και θα το κάνει. Το υποσχέθηκε και θα το κάνει. Ο Ιώβ αναγνώρισε την κυριαρχία. Δεύτερο, ταπεινώθηκε. Έγινε ταπεινός ενώπιον του Θεού και ο Θεός ήθελε να ταπεινώσει τον Ιώβ. Η ταπεινότητα, να μην μπερδευτούμε, δεν σημαίνει ξεφτιλίζω τον εαυτό μου. Δεν σημαίνει αφήνω τον άλλον να με ξεφτιλίσει. Η σωστή έννοια της ταπεινότητας σημαίνει αναγνωρίζω τον Θεό ότι αυτός είναι ο πρώτος και ο τελευταίος στη ζωή μου. Ό,τι έχω προέρχεται από Αυτόν. Ο Θεός θέλει να έχουμε μία αξιοπρέπεια ενώπιον Του και ενώπιον ανθρώπων. Και κάτι καθώς κλείνω. Αυτό είναι πραγματικό θαύμα. Οι φίλοι του ενώ τον κατηγορούν όλο αυτό το διάστημα, θυμώνει ο Θεός μαζί τους και γυρνάει και τους λέει «Φταίξατε, δεν ήσασταν σωστοί απέναντί μου και απέναντι στον Ιώβ και για να σας συγχωρήσω θα πάτε στον Ιώβ και θα του πείτε να προσευχηθεί για σας. Και αν θα το κάνει, τότε θα σας συγχωρήσω». Μη πέσουμε όμως την παγίδα αυτή που δεν εξαρτάται η δική μας η ζωή από το τι θα προσευχηθεί ο άλλος για μας μόνο. Η σχέση μας με τον Θεό είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αλλά πολλές φορές έχουμε κάνει λάθη απέναντι στους άλλους. Και πηγαίνουν οι τρεις φίλοι του, όπως και εμείς, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και μπορούμε ειλικρινώς να ζητήσουμε συγγνώμη. Οι φίλοι του πηγαίνουν και ζητούν από τον Ιώβ να προσευχηθεί για αυτούς. Εδώ είναι το κλειδί. Ο Ιώβ έρχεται η δική του σειρά. Πρέπει και αυτός να αγαπήσει τους εχθρούς του. Πρέπει και αυτός να συγχωρήσει τους φίλους του που τον πλήγωσαν. Όπως οφείλουμε και εμείς να συγχωρήσουμε τους φίλους, τα αδέρφια μας για αυτό που ίσως μας κάναν. Και να κρατήσουμε την ταπεινότητα ενώπιον του Θεού και ανθρώπων και να μεγαλώσουμε πνευματικά σε όλα αυτά που περνάμε στη χριστιανική μας τη ζωή. Και ο Ιώβ το έκανε. Ζήτησε συγχώρηση από το Θεό για την προσωπική του τη ζωή, προσευχήθηκε για αυτούς και ο Θεός τα πέρασε όλα αυτά για τον Ιώβ, για τους φίλους του και για μας. Χρησιμοποίησε τον πόνο, τους έκανε όριμους πιστούς, όπως και εμάς μας κάνει όριμους πιστούς, μέσα από αυτά που περνάμε. Ας μην ξεχάσουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χριστιανική μας τη ζωή, ο Θεός τα χρησιμοποιεί, φτάνει εμείς την σχέση μας με το Θεό να την κρατήσουμε πολύ καλά. Τα μάτια μας να είναι στραμμένα σε Αυτόν, το μυαλό μας σε Αυτόν, τις απορίες μας να τις λέμε σε Αυτόν, τις λογικές ερωτήσεις μας να τις εξομολογούμαστε, να συζητάμε βέβαια και με τα αδέρφια μας, να ζητάμε τη συμβουλή άλλων ανθρώπων, αλλά εάν παρόλα αυτά έχουμε κάποιες ανασφάλειες, απορίες, ερωτήσεις, λογικές, οτιδήποτε, πάλι να τις φέρνουμε στο Θεό και πάλι να έχουμε υπομονή. Ο Ιάκωβος στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 11 λέει «Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιώβ ήταν άνθρωπος της υπομονής». Η υπομονή δεν είναι εύκολο πολλές φορές. Σε κανέναν δεν αρέσει. Αλλά χρειάζεται. Ήταν άνθρωπος υπομονής. Ο Θεός ευλόγησε τον Ιώβ, του έδωσε ξανά παιδιά. Του έδωσε ξανά πλούτη. Τον ευλόγησε. δεν τον ξέχασε. Δεν σε ξεχνά. Δεν με ξεχνά. Δεν πρόκειται να το κάνει. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το λέει αυτός, ο ίδιος ο Θεός, που μας έφερε στην οικογένειά Του. Αυτός που θυσιάστηκε στο Σταυρό για σένα και για μένα. Αυτός που όταν βλέπει εσένα και μένα, βλέπει τον Σταυρό, που πήρε τη δική μας θέση και μας αγάπησε τόσο πολύ, με αιώνια αγάπη. Αυτός που λέει ότι είναι αιώνιος, άφθαρτος και είναι ο μόνος που αξίζει την τιμή και δόξα. Αυτός δεν μας ξέχασε. Και ούτε θα μας ξεχάσει. Και θα κάνει ολοκληρωμένη ευλογία στη ζωή σου. Και στη ζωή μας ολωνών. Υπομονή. Και η ελπίδα μας στον Θεό. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Ερχόμαστε στην παρουσία σου, Πατέρα. Αναγνωρίζουμε ότι είσαι ο μόνος αληθινός Θεός στη ζωή μας. Σε τιμούμε, σε δοξάζουμε, γιατί είσαι ο μόνος που μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Σε ευχαριστούμε που γνωρίζεις πολύ καλά τι συμβαίνει στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Ξέρεις τις ερωτήσεις που έχουμε, τις αμφιβολίες, όλους τους προβληματισμούς μας, ξέρεις τα ενδόμηχα της καρδιάς μας, γνωρίζεις τον πόνο μας, την θλίψη μας, ξέρεις τα πάντα. Πατέρα, βοήθησέ μας, δώσε μας την βεβαιότητα ότι Εσύ είσαι και θα είσαι στο πλάι μας. Ο δούλος Σου, ο Δαβίδ, έλεγε, σε θεωρούσε και σε έβλεπε πάντοτε εις τα δεξιά Του. Πατέρα, είσαι μαζί μας και υπόσχεσαι ότι θα είσαι για πάντα. Αν, Πατέρα, κάποιος από εμάς βρίσκεται σε μια μεγάλη δοκιμασία, σε μια κοιλάδα που ο ίδιος δεν μπορεί να σηκώσει, Πατέρα, βεβαίωσέ τον ότι Εσύ είσαι δίπλα Του. Ότι δεν τον ξέχασες, δεν θα το ξεχάσεις και υπόσχεσαι ότι θα είσαι για πάντοτε δίπλα Του. Στήριξέ Τον, δώσ' Του διέξοδο σε όλα αυτά που περνάει και πάνω απ' όλα δώσ' Του η ειρήνη, τη δική Σου ειρήνη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, και προσευχόμαστε όλα αυτά στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.